Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur fyrir ræðu sína. Það sem mig langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann út í er fimmta grein þessara draga. Það sem að virðist vera sem að réttindum eða réttar sagt að hvernig fólk sækir sín réttindi, að það er enn að beina því eins, í eins miklu mæli og hægtir inn í svona enga mála dómstóla. Nú höfum við vanist því að stjórnarskrá brota, að þau hafa mestu verið háð, eða slík dómsmál hafa mestu leitu verið háð gegn ríkinu, og þá langar mig til þess að spyrja í framhaldi af minni fyrir spurningu hvort að þingmannu telist finnist það eðlilegt að réttindakablin sé orðin einhvers konar grunnur fyrir enga mála saksókn, getum við sagt, eða hvort að þetta stafi einfaldlega af því að hvað er búið að hlaða inn miklu að þriðju kynslóðar réttindum inn í annan kaflan, inn í réttindakaflan, og að þetta sé raunverulega flóttaleið, getum við sagt, fyrir það sem að hefur verið hlaðið þar inn. Þannig að raunverulega einstaklingurinn geti þá ekki lengur gert einhverja kröfu á ríkið, heldur verðan að finna einhvern enga aðila sem móta aðila í dómsmáli.
Og svarar andsvari.